Nu, mēs, protams, mums nevajadzētu sev mānīt, ka specifiski ieskaitot naudu budžetā, šī te nauda aiziet tieši vienam vai otram notikumam, bet jāsaka, ka kopumā šobrīd valdība mēģina risināt ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas pirmais ir drošības jautājums. Un,
parasti valdība ārkārtīgi svarīgs jautājums
risināt. Es saprotu, jā, bet drošības jautājums ir šī brīdī, mums jau tā kā liekas, tas piemirsies kādu brīdi atpakaļ, bet ir viens no prioritātiem, to valdība ir atrisinājis. Tieši tāpatās mums ir virkne arī citi jautājumi, tāda kā izglītība un tāda arī kā sociālais bloks.
Tā vienkāršot sanāk, ka uzņēmēji daļai sēdz mūsu drošības izmaksas?
Nu, arī tās, bet arī sēd sociālās izmaksas. Kaut vai viens no lielajiem notikumiem ir kaut vai neapliekamā minimuma palielināšana par 10 eiro katram Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat arī minimālās algas celšana. Ja? Un pilnīgi noteikti ir, mēs redzam, ka Latvijā sociālā situācija būtiski uzlabojās. Un tur ir ļoti daudz un dažādi pasākumi, kur dažādām iedzīvotāju grupām tiek novirzīti šo līdzekļu sociālajām vajadzībām. Bet kopumā es varu teikt, ka šim ir daudz mazāk sakars ministrija ierēģiem, katrā ziņā tā ir mazākā daļa no budžeta ierēģiem, daudz svarīgāk ir tie kopējie sociālajie kopējie jautājumi, kurus risina valdība, kas ir nepieciešami visām sabiedrības interesēm.
Šadurskungs pirms pārdesmit minūtēm tepat ētrā teica, ka tas ir viens ļoti pamatīgs lobijs, kurš šobrīd runā pret solidaritātes nodokli un ka, nu, izklausījās pēc intonācijas, ja tā drīkst vispār spriest ētrā, bet, nu, ka īsti neņems to visu vērā. Kā jūs redzat, kā politiski tas nodoklis aizies un vai šis lobijs spēs kaut ko ietekmēt?
Nu, skaidrs, ka tā ir vienai iedzīvotāju grupai, ir situācija, kurā viņam jārēķinās ar lielākiem izdevumiem un
daudz,
skaidrs, ka viņiem ir tiesības tādu, kuram valsts iedzīvotājiem šo te jautājumu, tā teikt, likt gan sabiedrībai, gan parlamentam diskutēt. Nu, es arī tikko atgriezos no vienas no frakcijas sēdēm, kur tieši darba devēju šo jautājumu uzrunāja, šīs debatas nebija vieglas, un es domāju, ka arī parlamentā šīs debatas un diskusijas nebūs vieglas. Kā jau dzirdēt arī no Golubskundes teiktā, netik daudz cilvēku ir gatavi ierasties šobrīd uz debatēm un šo jautājumu atklāt izdiskutēt. Ja? Viņi saka, nu, varbūt mēs atbalstam, bet varbūt ne tādu un tādu. Nu, kādā ziņā man liekas, ka ir ļoti svarīgi par šo jautājumu diskutēt un likt katras puses argumentus uz galda un mēģināt atrast kopsaucēju.
Jums ir argumenti, ko likt pretī tajā ziņā, kas nākamā gada budžetā ir darīts, lai nodokļus iekasētu daudz sekmīgāk, kas ir jau līdzinājumi.
Jā, es... Šinī,
tā īsi ļoti.
Es drusku gribētu kliedēt tos mītus par to, ka valdība necīnās ar ēnu ekonomiku. Es kopumā teiktu, ka tas temps ēnu ekonomikas samazināšanai ir tas ne līdz galam optimāls, bet tūlu tam. Mēs redzam, ka apmēram papildus katru gadu mēs izņemam, ņemot vērā Pētersons kundzes aktivitātes, 50-60 miljonus eiro, kas ir samazinājums par 1% ēnu ekonomikai. Un mēs redzam, es to nospraust to grafiku, ka mēs vēlamies 5 gadu laikā sasniegt Eiropas Savienības vidējo līmeni 18%. Tas ir reāli, un tā pakete, kas ir ēnu ekonomikas apkarošanas plānā, ir, kas ir aplokšņāla kriminalizācija, daudz citas lietas, ja? Nozaru projekts, kur šobrīd satiksmes nozara celtniecība un tā tālāk, ja? Šeit ir ļoti būtisks izmaiņas. Un mēs redzam, ka vismaz tajā sociālā daļā nāk ar vien vairāk cilvēku ārā no ēnām, tie, kas saņem aplokšņa augas un daudz citas lietas.